Dragi bratje in sestre, spoštovani škof Andrej, provincial Marjan in vsi bratje v redu svetega Frančiška, dragi duhovniki, ki ste na različne načine povezani z Brezjami, služenjem Božjemu ljudstvu, ki prihaja k Mariji, pomagaj z zaupanjem, prošnjo in zahvalo. Sestre redovnice, spoštovani sorodniki našega patra Polikarpa, dragi Marijini romarji in seveda na poseben način vi, dragi pater Polikarp, ki ste danes razlog, da smo priromali k Mariji, pomagaj danes predvsem zahvalo za vaše življenje, za vaše duhovniško služenje, za vaš redovniški zgled in obenem tudi splošno, da bi znali tudi mi v svojem življenju, vsak na svojem mestu, v svoji poklicanosti, izpolnjevati Božjo voljo zvesto, predano in ponižno. Ko smo pater Polikarpa vprašali, kateri mašni obrazec bi želel imeti za obhajanje njegove stoletnice, je rekel, kar v čast Marije pomagaj. Od Marije sem vse dobil. In zato danes, v začetku adventnega časa, na poseben način kličemo bližino Marije pomagaj in po njej bližino Gospoda Jezusa, saj smo vsi po njem odrešeni in povabljeni v nebesa. Evangelij, ki smo ga poslušali, ta odlomek iz svatbe v Galilejski Kani, s katerim je Jezus začel razodevati svoje Božje veličastvo, je nadvse primeren za današnje slavje. Ko sem razmišljal o življenju, predvsem pa o besedah našega patra Polikarpa, mi je najprej prišla na misel beseda, vsi smo vedno v Božjih rokah. Bog ve, kdo vse izmed vas je tudi slišal to njegovo besedo in morda smo jo v tistem trenutku dojeli zgolj kot pobožno misel. Ne, pri našem dragem patru Polikarpu je to biti v Božjih rokah globoko življenjsko prepričanje. Resničnost vseh njegovih dni. Vsi smo vedno v Božjih rokah. V tem trenutku, v jutrišnjem dnevu, v svoji smrti in seveda tudi v svoji večnosti. Vedno v Božjih rokah. Na poseben način je ta odnos zaupanja živela Marija v Kani in skozi vse svoje življenje. Vina nimajo. Kaj to meni in tebi, žena? Ni še moja ura. Karkoli vam reče, storite. V Božjih rokah. Naj se zgodi tako, kakor sin hoče. Naj naše življenje poteka tako, kakor Jezus hoče. Zato naj bo danes prvo povabilo za vsakega izmed nas, da v resnici začnemo živeti v Božjih rokah. Svet bo ostal, kakršen je. Poln solza, poln gorja, poln krvi, poln krikov in vendar bomo vedeli, da je Božji, da ga Bog drži v svojih rokah in da smo tudi mi v njegovih rokah varni. Drugo sporočilo tega evangelskega odlomka Kane je vera. Vera, ki ne pretehta najprej vseh razlogov za in proti, ki ne opravi vseh analiz v življenju. Ampak vera, ki stori to, kar Bog reče. Lahko si predstavljamo, kako so razmišljali služabniki, ko jim Jezus reče, napolnite vrče z vodo. Pa kaj ti je Jezus? Ljudem zmanjkuje vina, ne vode. Ti pa praviš, naj nanosimo skupaj vse te hektolitre vode. Ampak Jezus je rekel in oni so to storili. Napolnili so vrče z vodo in najbrž pričakovali besedo, znamenje, čudež, vsekakor nekaj nad tisto vodo, da ne bi na mizo nosili vode. In Jezus jim reče, zajemite in nesite starešini. Brez besed, brez čudežnih znamenj, brez zarotovanja nič. Nanosili so vodo in trdno verjamem, da so v svojem prepričanju zajeli tudi izvrčev vodo. Če je Jezus rekel, zajemite, nesite starešini, bomo to storili. Ko so izpolnili Jezusovo naročilo in starešini in potem drugim gostom prinesli to izvrčev zajeto vodo, se je pokazalo, da so prinesli vino. Odlično vino. Odlično je še od tistega, s katerim so svatbo začeli. Ampak zato je bila potrebna vera. Kakršno srečujemo še v večjih okoliščinah v Jezusovem evangeliju. Peter, na začetku srečevanja z Jezusom, učenik, vso noč smo se trudili in nismo nič ujeli. Zadej seveda je Petrovo prepričanje, veš, ti se spoznaš na les, na deske, mi pa na ribe, na mreže in na morje. In mi vso noč nismo nič ujeli. Toda, na tvojo besedo bom vrgel mreže. Tvojo besedo. Moji pameti se zdi nesmiselno. Na tvojo besedo bom to storil. In so zajeli toliko rib, da niso mogli izvleči mrež. Vera. Vera, ki veruje tudi takrat, ko se zdi, da vsi razlogi govorijo proti. Ker je Bog večji od vsega. Večji tudi od našega srca, kakor pravi Sveto pismo. Vera. Ko je pokojni trnovski župnik Janez Pogačnik govoril o svojem spreobrnenju, je povedal tole. On je bil študent gradbeništva, neveren, in za neki praznik brez madežne je eden od njegovih kolegov študentov sredi dopoldneva rekel, ne bom več poslušal teh predavanj. Ja, kam pa greš? Eko, grem frančiškanom k maši. In Janez Pogačnik je rekel, grem še jaz. Vse boljše, kakor poslušati tale dolgčas. In je šel. Povedal je, da je sedel v klop in ravnal tako, kakor so ravnali vsi okoli njega. Ko so vstali, je vstal, ko so sedeli, je sedel, ko je so pokleknili, je pokleknil. Potem pa pripoveduje, kako se je z avtobusom peljal domov proti Kranju. Bil je moker, moker dan. Ni deževal, ampak dan je bil moker. In ta mokrota je tekla tudi po šipah avtobusa, po steklu. Vse so bile zarosene. Gledal je ven v meglo in v njem pa je mlela misel. Vzemite, jejte, vzemite, pijte, to je moje telo, to je moja kri. Besede, ki jih je duhovnik izgovoril pri maši. In zadej odmev. In ta človek to verjame. Ta človek to verjame. In ta človek je bil naš pater Polikarp. Ponavljal je to, oziroma izpolnjeval je Jezusovo naročilo. To delajte v moj spomin. In je to počel s takšno vero, da je tega nevernega študenta Janeza začela najedati od znotraj. In je ob tej veri začel tudi Janez verovati in postal duhovnik. In pustil, kako smo prej slišali za patra Cirila, odlične sledi v trnovski župniji. Vera. Trdna, neomajna vera. Povabilo za vse nas, najprej za nas duhovnike. Je vsaka naša maša, vsaka naša odveza, vsaka delitev zakramentov globoko dejanje vere, najprej moje vere, naše osebne vere. Da se bo mogla ta vera, ta bližina z Bogom, to neizmerno zaupanje v Boga, prelivati tudi na tiste, ki jim podeljujemo zakramente, za katere mašujemo, ki jim govorimo Kristusovo telo. Naredimo to vedno znova z vero, globoko vero. In potem bi rad, da danes z praznovanja, z obhajanja, z veselja te stoletnice našega patra Polikarpa odnesemo še eno njegovo sporočilo. V tistih časih, ko sem bil sam bogoslovec, kar nekaj nas je bilo malo prej, malo pozneje, in je pater Polikarp moševal in je zelo velikokrat, jaz velikokrat svojo pridigo zaključil nekako takole. Da bi bil Jezus bolj poznan in bolj ljubljen. In to ni bilo nikoli fraza. Dostikrat se je zgodilo, da smo, ko je začel stavek, vedeli, aha, zdaj bomo pa prišli do bolj poznan in bolj ljubljen. In smo poslušali, kajti ta človek je to verjel. Ta človek to verjame. In zato se je tudi uresničevalo to. Jezus je bil po njem bolj poznan, ne v teologiji, ampak v ljubezni, v odnosu, v bližini z ljudmi, v pripravljenosti služiti ljudem. In ravno potem je bil tudi bolj ljubljen. In danes, dragi bratje in sestre, se tudi mi ob njem, ob njegovi veri, ob njegovem zaupanju v Boga, ob njegovi ponižnosti, navzemimo tega zaupanja, da bomo v svetu, katerega bomo očni, prinašali resnično podobo Gospoda Jezusa Kristusa. Svet ima tolikokrat popolnoma popačeno podobo našega odrešenika. Naj po vas spoznava pravo obličje, obličje, ki odrešuje, in naj po vas spoznava njegovo ljubezen, ki odrešuje. Dragi pater Polikarp, Bogu se skupaj z vami zahvaljujemo za teh vaših 100 let, prav zares. Zadnjih nekaj let smo navijali, dobesedno, navijali tudi pred Bogom, da dočakamo vsi skupaj to stoletnico. Bog nas je uslišal in zdaj naj pokaže, kako neizmerno velikodušen je. Predvsem pa postanimo njegovi oznanjevalci po zgledu in po ljubezni. Amen. Dragi naš nebeški Oče, ko se danes Bogu zahvaljujemo za 100 let življenja našega patra Polikarpa, te sedaj prosimo.
Pater Polikarp skozi vse življenje ljubi cerkev in papeža. Prosimo te, dobri Bog, podeli naši cerkvi milost stalne prenove v Svetem Duhu, vsem voditeljem v cerkvi pa daj moči in poguma pri oznanjevanju Božjega kraljestva. Pater Polikarp z ljubeznijo in toplino oznanja Kristusa, daj vsem redovnikom in redovnicam moči in ustrajnosti na njihovi življenjski poti. Pater Polikarp je 15 let vodil slovensko-frančiškansko provinco. Prosimo, dobri Bog, da bi bratje frančiškani še naprej veselo in zauzeto živeli frančiškovo karizmo, uboštva, čistosti in pokorščine. Pater Polikarp se je kot duhovnik rad posvečal družinam. Prosimo te, dobri Bog, za naše družine, naj ljubijo življenje in se podarjajo drug drugemu. Pater Polikarp skozi vsa leta duhovništva rad deli zakrament Božjega usmiljenja. Prosimo te, dobri Bog, daj nam moči, da bi živeli iz zakramentov, še posebej iz Evharistije in svete spovedi. Pater Polikarp je v svojem življenju znal tolažiti in vlivati upanje. Dobri Bog, pomagaj svojo milostjo vsem preizkušenim in žalostnim. Pater Polikarp se rad veseli življenja. Dobri Bog, daj tudi nam moči in spoznanja, da je življenje dar in vrednota, da je življenje sveto.
Slišaj nas, dobri Bog, usliši te prošnje in tudi tiste, ki jih nosimo v svojih srcih, po Kristusu našem Gospodu. Amen.